ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะในอนุสติต่อในข้อที่7คือมรณสติความระลึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนความตายเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเป็นสิ่งที่เศร้าสลดที่สุดเพราะใครตายก็หมายความว่าหมดโอกาสที่จะได้พบปะสังสรรค์หรืออยู่ร่วมกันอีกตลอดไปไม่มีโอกาสใดๆเลยที่จะได้อยู่ร่วมกับคนที่ตายเพราะฉะนั้นความตายเกิดขึ้นในครอบครัวใดจึงมักจะมีการเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากเพราะเป็นการสูญสิ้นโดยตลอดกาลความตายจึงเป็นมรณะภัยที่น่ากลัวความตายเป็นกรรมที่ไม่พึงปรารถนาของทุกๆคนทั้งที่รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายแต่ก็ไม่มีใครปรารถนาอย่างนั้นอยากแต่จะอยู่ชาวโลกเมื่อนึกถึงความตายก็จะเกิดความกลัวและพยายามนึกว่าตนเองยังไม่ตายสิ่งใดที่เขาทิ้งแล้วเขาไม่เอาแล้วเขารังเกียจหรือเขาเบื่อหน่ายหรือเขาเห็นว่าไม่มีคนนั้นพระพุทธเจ้าทรงเก็บมาใช้เหมือนเศษผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยทิ้งไว้ตามกองขยะมูลฝอยผ้าที่เขาห่มห่อซากศพทิ้งไว้ตามป่าช้าก็เก็บมาซักมาทำให้สะอาดมาเย็บประต่อเป็นผืนเป็นชิ้นเป็นอันทำเป็นสบงบ้างอังสะบ้างอีวรบ้างพระพุทธเจ้าทรงเก็บสิ่งที่เขาไม่เอาแล้วเอามาให้เป็นประโยชน์ฉันใดความตายก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของชาวโลกแต่พระพุทธเจ้ากลับนำมาสอนให้พิจารณาไว้บ่อยๆแล้วก็แสดงธรรมบ่อยๆว่ามรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้สอนให้นึกให้คิดอย่างนี้ไว้บ่อยๆไว้มากๆการสอนกรรมฐานข้อนี้ไม่ใช่มาเป็นข้อปฏิบัติให้เราตายแต่ให้เป็นอารมณ์รู้ว่าเราจะต้องตายขึ้นในวันใดวันหนึ่งและอารมณ์นึกถึงความตายนั้นปรากฏชัดแก่จิตของตนเท่าใดย่อมเป็นผลดีกับผู้ที่มีอารมณ์ว่าตายนั้นคือธรรมะอันหนึ่งจะเกิดขึ้นก็ได้แก่ความไม่ประมาทชายที่จะออกศึกออกสงครามก่อนจะออกจากบ้านไปเขาก็ล่ำลาพ่อแม่พี่น้องตระเตรียมเสบียงต่างๆโดยไม่ประมาทฉันใดผู้ที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอก็จะไม่ประมาทอีกประการหนึ่งการนึกถึงความตายนั้นเป็นคุณธรรมพิเศษหลวงปู่เทศท่านสอนว่าถ้าเราภาวนากรรมฐานบทต่างๆแล้วไม่สงบให้ใช้กรรมฐานบทคำว่าตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนี่เป็นอารมณ์ที่นึกและเป็นอารมณ์ที่คิด คือนึกว่าหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายนี่เป็นอารมณ์ที่คิดมีหลายอย่างพิจารณาว่าเราจะต้องตายอยู่ทุกขณะหนีความตายไม่พ้นคนในโลกนี้เนี่ยเกิดมาแล้วไม่ว่าจะมีอำนาจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชก็ดีเป็นยาจกเข็นใจก็ดีทุกคนเกิดมาแล้วหนีความตายไปไม่พ้นนึกถึงความตายคิดถึงความตายดูความตายที่จะมีแก่ตนให้มากๆเท่าไหร่จะเกิดคุณธรรมคือความไม่ประมาทตั้งตนอยู่ในความดีงามเพราะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเหมือนบุคคลที่จะเดินทางไกลดังได้กล่าวมาแล้วกรรมฐานคือตายจะเป็นกรรมฐานเจาะแทงจิตที่ดื้อที่กระด้างที่ไม่ยอมลงกับกรรมฐานอื่นๆให้เกิดการอ่อนตัวไหวตัวเพราะความสังเวชสลดจิตบางทีบางครั้งหรือบางคนนั่งสมาธิไปจิตเป็นสมาธิบางทีก็เป็นอยู่ในคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิแต่ครองอยู่ในจิตนานๆหาทางที่จะพยายามเลื่อนจิตให้สูงขึ้นก็ทำไม่ได้อยู่ในระดับนั้นเองตรึกอยู่กับอารมณ์แห่งความสงบเดินหน้าก็ไม่เดินถอยก็ไม่ถอยเรียกว่าจิตไม่เจริญก้าวหน้าเป็นอยู่อย่างนี้บางทีหลายๆวันหลายๆครั้งอย่างอื่นแก้ยากลองนึกถึงความตายนึกถึงความตายอยู่ในวงสมาธินั้นสมาธิสมมติอุปจารสมาธิมีอารมณ์ความสงบอยู่ในจิตนั้นแล้วนึกถึงความตายแทรกเข้าไปให้ความตายนั้นตั้งอยู่บนฐานของสมาธิแล้วก็พิจารณาว่าความตายนี้เราก็ต้องตายมีมือมีนิ้วมือนิ้วก็ต้องตายมีแขนแขนก็ต้องตายมีขาขาก็ต้องตายมีตัวตัวก็ต้องตายผมขนเล็บฟันหนังตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลือดเนื้อเอ็นกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีอะไรเหลือพิจารณาโดยฐานะที่จิตมีสมาธินั้นยิ่งดียิ่งเห็นความตายมากขึ้นแต่ความตายที่เกิดจากการพิจารณาแล้วนั้นจะเกิดความรู้สึกไม่เหมือนคารวาสหรือไม่เหมือนคนทั่วไปที่พบปะความตายการพบปะความตายอย่างนั้นได้พบแล้วเกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ความพิจารณาถึงความตายในขณะที่เรานั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิอ่อนๆนั้นจะเกิดปิติแล้วเกิดปัญญาและเกิดความเห็นพร้อมทั้งสมาธิที่อยู่ในวงที่เรียกว่าไม่ก้าวหน้านั้นจะสว่างขึ้นโปร่งใสขึ้นมีกำลังขึ้นไม่เสื่องซึมสมาธิที่ไม่ก้าวหน้านั้นมีโอกาสถอยมาเป็นถีนมิทะได้แต่เมื่อเอาความตายแทรกเข้าไปในสมาธินั้นสมาธิที่มีกำลังอยู่แล้วจะส่งเสริมความพิจารณาถึงความตายนั้นให้กระจ่างขึ้นเพราะความตายเป็นสิ่งที่สะดุ้งของสัตว์เมื่อนำความตายเข้าไปแทรกสิ่งที่จิตกำลังจะถอยกลับเป็นถีนมิทะก็จะเกิดความตื่นตัวขึ้นในขณะที่เกิดความตื่นตัวขึ้นยังมีพลังแห่งสมาธินั้นเป็นของดีจะทำให้เกิดปัญญาจะทำให้เกิดปิติคล้ายๆกับว่าหลุดออกจากตาข่ายได้ความตายมีคุณมีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอพระนันทะกำลังแต่งงานพระศาสดาได้ไปในงานและให้นันทะกุมารถือบาตรกลับวัดพอมาถึงวัดให้นันทะบวชแล้วท่านก็ไม่สบายใจเพราะคิดถึงนางที่อยู่ทางบ้านพระศาสดาทรงไปให้พิจารณาค คนที่ตายแล้วพิจารณาหลุมต่างๆนี่ก็ฝังคนตายหรือซากศพที่คนตายหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการด้วยกันจนนันทกุมารเห็นความตายนั้นเป็นที่สังเวชจิตก็คลายจากความรักที่กำลังแต่งงานนั้นเห็นอานิสงส์แห่งการบวชจึงได้บวชในพระศาสนาและก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดแต่การนึกถึงความตายอย่างเดียวไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะเป็นจุดเบื้องต้นที่จะเจาะแทงจิตที่กระด้างหรือมัวหมองหรือจิตที่กำลังจะเซไปหากิเลสคือนิวรณ์ให้กระจ่างให้สว่างให้มีกำลังให้ตื่นจนเกิดภูมิธรรมคือปัญญาความตายจึงมีคุณมากเป็นสิ่งที่ดีสำหรับในกรรมฐานนึกถึงความตายและอย่ากลัวความนึกถึงความตายและเกิดความกลัวนั่นคือนึกขาดปัญญาขาดสติปัญญาถ้านึกถึงความตายโดยมีสติปัญญาแล้วจะไม่กลัวเมื่อไม่กลัวแล้วก็จะเกิดปัญญาเห็นตามความจริงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้วต้องตายหมดเราอยู่ในโลกนี้ก็มีผู้รู้จักมากมายคนนั้นเป็นเพื่อนคนนี้เป็นญาติไม่ต้องกลัวตายไปแล้วอีกภพหนึ่งเขาก็มีพวกมีญาติเหมือนกันแต่ต้องทำจิตให้เกิดปิติเกิดความยินดีอย่าตกอกตกใจในความกลัวกลัวตายเพราะฉะนั้นคนกำลังป่วยหนักใกล้จะตายโบราณบัณฑิตเวลาเข้าไปเยี่ยมเขาจึงให้สตินึกถึงพระบ้างให้สวดมนต์บ้างนึกถึงความดีมีทานศีลภาวนาที่ได้ทำไว้แล้วบ้างไว้เป็นอารมณ์เมื่อได้อารมณ์ที่ดีอารมณ์ของทานอารมณ์ของศีลอารมณ์ของภาวนาจิตก็จะไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตควรนึกถึงความตายไว้บ่อยๆโดยหายใจเข้าก็นึกว่าตายหายใจออกก็นึกว่าตายยิ่งคนที่มีความกลัวเรื่องตายมากๆยิ่งดีแต่ขอให้มีสติอย่าไปตกอกตกใจแท้ที่จริงความตายของสรีระร่างกายนี้ตายอยู่ทุกขณะคนเราเนี่ยตายอยู่ทุกวันผมที่ขึ้นอยู่บนศีรษะร่วงหล่นไปผมเส้นนั้นก็ตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาแทนสรีระร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวันของเก่าก็หมดไปของใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนของเก่าจะเรียกกลับคืนมาอีกไม่ได้แล้วเช่นสมัยก่อนเราเป็นเด็กเล็กตายจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่ตายจากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนตายจากความเป็นกลางคนเป็นคนแก่จะตายจากคนแก่เป็นคนเฒ่าแล้วทีนี้ก็ตายจริงๆหรือยังไม่ถึงตามลำดับก็ตายจริงๆตายหมดทั้งร่างกายความตายมีสองลักษณะคือตายแบบปกปิดกับตายแบบเปิดเผยตายแบบปกปิดดังในกล่าวมาแล้วตายจากวัยนี้ไปสู่วัยนั้นยังมีชีวิตอยู่ตายอย่างเปิดเผยคือหมายความว่าตายหมดทั้งสรีระร่างกายและชีวิตจิตใจไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ในสรีระร่างกายนี้อีกต่อไปแล้วทุกคนทุกสัตว์ทุกผู้ทุกนามไม่ว่าอะไรล้วนแล้วแต่เกิดมาแล้วต้องตายทั้งสิ้นพยายามนึกให้มากๆนึกให้ดีๆนึกให้รอบคอบเพราะฉะนั้นพระผู้ฝึกฝนในทางจิตเมื่อจิตดื้อกระด้างมากๆท่านจึงนึกถึงความตายบางทีนึกถึงความตายอย่างเดียวไม่พอถ้าวัดนั้นมีเส้นทางของสัตว์ต่างๆที่ดุร้ายเช่นเสือก็ดีช้างก็ดีผ่านบ่อยๆ จะไปนั่งหนทางของสัตว์ที่ผ่านนั้นหรือใกล้ๆทางนั้นให้เห็นชัดในความตายขึ้นเวลาไปนั่งในที่นั้นนั้นจิตก็จะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเพราะไม่รู้ว่าเสือจะมาเมื่อไรช้างจะมาเมื่อไรมาเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นจึงไปนั่งอยู่ตามเส้นทางที่สัตว์ดุร้ายต่างๆนั้นส่วนมากเมื่อไปนั่งแล้วจิตจะรวมเร็วเพราะว่าจิตระวังอยู่แล้วว่านี่อันตรายเป็นต้นหรือพวกที่กลัวผีสางเปรตเป็นต้นก็ไปนั่งอยู่ในป่าช้าใหม่ๆก็กลัวแต่เมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าความกลัวก็จะหายไปพิจารณาจนเห็นว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันเขาเป็นผีเรานี่ก็คือต้องเป็นผีในวันหน้าเขานอนอยู่ในหลุมวันหนึ่งเราก็ต้องนอนอยู่ในหลุมเขาถูกเผามาแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องถูกเผาความคิดถึงอยู่ในตัวเรื่องตายอยู่เสมอนี้เป็นเหตุให้จิตอยู่ในกายนี้พิจารณาในกายนี้รู้เห็นอยู่ในกายนี้เป็นกรรมฐานอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นการเจริญมรณสตินึกถึงความตายมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งหายใจเข้าออกก็นึกว่าตายอยู่เสมอลักษณะสองคิดถึงเรื่องความตายที่จะมีแก่เราแก่สังขารของเราอันหนึ่งสรีระร่างกายนี้ทุกคนไม่ใช่แก่แล้วตายตายเมื่อเด็กก็มีตายในท้องก็มีตายในวัยหนุ่มสาวก็มีตายในกำลังแข็งแกร่งต่อการงานก็มีตายเมื่อแก่ก็มีเมื่อเฒ่าก็มีไม่เหมือนกันและความตายนั้นด้วยอาการต่างๆไม่เหมือนกันเป็นโรคตายเป็นลมตายเป็นโน่นเป็นนี่ตายอีกมากมายหลายประการตลอดจนอุปเจวเหตุหรือฆ่าตัวตายล้วนแล้วแต่ความตายนั้นมีมากมายตายง่ายที่สุดท่านพระพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบว่าเหมือนกับฟองน้ำที่ลอยมาแล้วไม่ช้ามันก็แตกกายนี้ก็เหมือนกันไม่ช้าก็แตกหรือให้พิจารณากายนี้เหมือนดอกไม้ช้าขึ้นมาตูมแล้วก็ค่อยบานค่อยเหี่ยวลงซีดลงและในที่สุดก็สลายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรตั้งมั่นต้องล่วงพ้นจากสภาวะที่เป็นอยู่มีอาการเป็นอย่างนี้นึกให้มากๆนึกอย่างไรก็ได้ด้วยสติปัญญาของเราเองแต่นึกถึงความตายนึกว่าตัวเราจะต้องตายกันแล้วกันถ้าจิตมันเกิดดื้อไม่ยอมสงบขึ้นทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่สงบก็ให้นึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ความตายจะเป็นเครื่องเจาะแทงจิตของตนที่กำลังเสื่องซึมจะเป็นทีนมิทะให้ตื่นขึ้นจนสงบได้และจะเป็นบาตรเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาในแก่การพิจารณาร่างกายออกเป็นส่วนเป็นส่วนยิ่งพิจารณาร่างกายออกเป็นส่วนมากเพียงใดปัญญาก็จะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็อย่าลืมว่าชีวิตจะต้องตายทุกขณะไม่ใช่แก่แล้วตายอย่างเดียวเป็นเด็กเป็นหนุ่มก็ตายได้บางทีคุยกันสนทนากันเดี๋ยวๆพอจากไปเดี๋ยวผู้มีผู้มาส่งข่าวแล้วอ้าวตายแล้วเป็นลมตายบ้างเป็นนู่นตายบ้างนี่ตายบ้างและความตายเป็นอกามรณะคือหมายความว่าไม่มีกาลเวลาตายเวลาไหนก็ได้สถานที่ใดก็ได้ในสมัยรัชกาลที่5ในยุคนั้นคนกำลังเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมะจนกระทั่งแต่งกาบแต่งกลอนแต่งโครงเตือนความตายตัวเองไว้อยู่เสมอดังคำโครงสี่สุภาพบทหนึ่งว่าเห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายรื่นชื่นรวยรายเย็นดับชีพแพเย็นเล่นกับลูกด้วยคำม้วยอาสัน คาถานี้เช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดตายได้ทั้งนั้นบุคคลผู้ท่องคาถานี้หรือโครงสี่ทุพภาพบทนี้ก็คือเตือนความตายอันจะมีแก่ตนผู้ที่มีนึกถึงความตายอย่างน้อยก็จะไม่ประมาทและเวลาความตายจะถึงเข้าจริงๆจะได้มีสตินึกถึงสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลของจิตคือพระรัตนตรัยและกุศลต่างๆมีทานศีลภาวนาที่รับการอบรมมาแล้วจะเป็นบ่อเกิดแห่งสุคติในความดีเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นอนุสติควรระลึกตามด้วยประการที่7ต่อนี้ไปพึงใช้สติปัญญาพิจารณา กายของเราที่อยู่นี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนย่อมแปรปรวนไปโดยมีความตายรออยู่ข้างหน้าให้แจ่มแจ้งแล้วจิตจะหายจิตจะหมดจากความยึดถือต่างๆเกิดความสังเวชแล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติจิตที่ได้ฝึกอบรมมาจนอ่อนควรแก่ความสงบแล้วก็จะเกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจพิจารณาและภาวนาเพื่อให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป